haatanna aad dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faqidaada toddobaadka oo magaalada muqdisho noogu soo diyaariya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
jimco wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. sida aynu la socono, maalmo kooban ayaa ka dhiman waqtigii laga sugayey in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu soo magacaabo golaha xukuumadda cusub. haddaba xukuumad caynkee ah ayaa xilligan loo baahan yahay? maxayse yihiin howlaha culus ee horyaalla xukuumadda la filayo inuu dhowaan ku dhawaaqo ra-iisul wasaaraha? qodobadaas iyo kuwo kale ayaynu ku lafaguri doonaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta marti ku yihiin wasiirkii hore ee beeraha Cabdi Axmed Maxamed Baafo, xasan cumar axmed xasan mudane oo siyaasadda afrika ka dhiga qaar ka mida jaamacadaha magaalada muqdisho, brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga, iyo doctor cali dhuux maxamuud maxamed oo falanqeeya arrimaha siyaasadda. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda. su-aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo xasan mudane, ra-iisul wasaare xamse waxaa laga sugayaa inuu dhowaan soo magacaabo golihiisa wasiirada. haddaba xukuumad caynkee ah ayaa waqtigan loo baahan yahay?
xasan, waa mahadsantahay adiga v o a, sidoo kale saaxiibada dooda igala qaybgalay kana salaama. horta aan waxaan isleeyaha meeshii laga keenaha laga keeno, laakiin laba meel in laga fiiriyo muhiim waaye. midda koowaad, in la keeno dad siyaasiyan jawi siyaasadeed abuuri kara, waayo waddankan waxaa la socotaa sanadada u dambeeyey isqabsiga ugu badan wuxuu ka dhacay dhanka siyaasadda. marka xukuumadda la dhisayo in dad culus oo siyaasadda fadhiisan kara oo dowlad goboleedyada laftigooda iska dhex arki karaan jawi siyaasadeed ama xasilooni siyaasadeed waxa la dhihi kara abuuri kara. dhanka kalena waxay tahay waxaa loo baahan yahay dhanka farsamada, marka dad teknikaal ahaan ama farsam ahaan aada u diyaarsan oo wax qaban kara oo wasaaradaha ugu muhiimsan wax ka qaban kara laftigooda in la keeno. marka in la isku qaso oo dhanka farsamadana wax laga eego, dhanka xasiloonida siyaasadeed iyo jawiga dadka abuuri kara laftigooda lagu soo daro, meesha ay ka imaanayaan ama baarlamaanka ka yimaada ama ka yimaadaan banaanka oo bulshada rayidka ka yimaadaan, laakiin in labadaas meel wax laga fiiriyo, middaasaa soo jeedin lahaa.
mahadsantahay wasiir Baafo.
bismillahi raxmaani raxiim. waxaan is leeyahay hadda waxaanu ku jirnaaba gabagabadiiba waqtigii laga sugaayey ra-iisul wasaaraha inuu soo bandhigo golihiisa soo bandhigo. waxaa laga yaabaa ra-yi fara badan oo dhismaha ku saabsanba inayna hadda taladan ku aadi doonin, laakiin waxaan markaad fiiriso dadweynaha Soomaaliya, markaad fiiriso meel kasta ha joogaano, aqoon kasta ha lahaadaano, waxay kulligood wada dalbaayaan xukuumad taya leh oo micnaheeda ay tahay xukuumad shakhsiyaadka ku jira wasiirada noqonaya, qof walba meesha loo dhiibo uu hawsheeda ka adag yahay, waay aragnimona u leeyahay. guud ahaan xukuumadda inay noqoto xukuumad daacad dadka u noqota, oo ay ka go'an tahay in isbedel ay dhaliso oo afartan sano ujeedooyinka laga leeyahay iyo howlaha yaalla fuliya.
waa mahadsantahay brofesor daqare. haddii aan ku siiyo ra-iisul wasaaraha, waad ogtahay oo dhowaan waxaa laga sugayaa inuu xukuumad cusub soo magacaabo. xukuumaddaas uu soo dhisayo ra-iisul wasaaraha halkee isleedahay, ha ka keeno xukuumad caynkee ayaase loo baahan yahay?
xukuumadda la dhisahayo waxaa aada u fiicnaan lahayd inay dad soo shaqeeyey oo dowladnimada hore uga soo shaqeeyey inay yihiin. runtii anu waxaan aaminsanahay mashaakilka Soomaaliya waxaa qayb ka ah qof aan weligii dowlad usoo shaqeynin oo dowladdii xil culus loo dhiibo, wasaarad loo dhibo. scientifically waxaa caadi ah oo isku raacsannahay qofku in aqoon ay shardi tahay, khibrad inay shardi tahay. anu waxyaabaha lagu saleeyo ayaan jeclaan lahaa. waan arkaya prime ministerka oo la kulmaya eegaasi meesha guud ee wasaaradaha dalka oo runtii dad experti ah, ayagoo kaleeto ragga wasiirada hore usoo noqdo kaleeto, dad xildhibaanada soo maro kaleeto, dad mutqana environmentiga maamul ama siyaasadeed fahmi kara. marka dhinacyadaasaan yaan anugu doorbidi lahaa. ujeedadana waxay tahay uun qofku waxa uu yaqaanuu ka shaqeyn karaa, marka dad fahmi kara wasaaradihii ama wakaaladihii dalka inuu soo xulo, saasaan rajeynayaa. anugu waxaan aada usoo jeedin lahaa oo kula talin lahaa prime ministerka iyo madaxweynahaba in xukuumadda banaanka laga keeno oo baarlamaanka iyo xukuumadda isku qasmin.
doctor cali dhuux aan siiyo.
bismillahi raxmaan raxiim. waan salaamayaa saaxiibada iyo ula jira dooda iyo dadkana dhegeysanay. xukuumadda la doonaya horta waxa weeyaan aniga saan u arko dad xoogaa la in la keeno, xoogal macnaa waxa la leeyahay xaj jiqan iyo xoogal ba jira moqtahay xaj jiqan wax la yirmaasho wax la noqoto isagu leeyahay laakin xoogal ka muhiimsan xoogal waxaan u leeyahay dad wadanka wixii ka dhacay ogaa joogay banaanka aan ka imaano outsiders aan ahayn waxa dalka ka qaldan fahamsan waxa la yirmaasho awrka dambe awrka hore sanqaad kastuu leeyahay xukuumadihii ka horeeyay wixii ka qaldamay ay garan karaan waxay la socon wayna ay og yihiin aqoontii leh oo education backgroundkooda uu fiican yahay marka anagu waxaan isleeyahay xukuumad noocaas in la keero ayaa muhiim ah oo ka bedelan hadda kuwii hore wixii adiga wadadii shalay aad ku abowday inaad maanta haddana ku abowda waa ayaa darro kale waa in ay xukuumaddani ka fikirtaa wixii ay dowladihii hore la dhaqaaqi waayeen oo wasiiro tayala ay keentaa oo xoogaala oo dalka joogay oo internala gudaha laga keeno waxaa ii soo haray in laga dhigo xildhibaan macnaha wasiirada laga dhigo xildhibaano iyo banaanka laga keeno sida saxda oo fiican haddii suurtagelayso banaanka in laga keena wanaagsan waayo qofka inuu isagoo xildhibaan haddana wasiir ahaado meesha fadhiyo oo laba bosishin isku hayo accountability bay taasi meesha ka saaraysa laakiin waa haddii suurtagelayso waxaan ognahay xildhibaanadu markay iska waayaan xukuumadda liiskeeda inay diidayaan ba inay ansixiyaan marka haddii aan caqabadaas laga cabsanaynin oo taas inay timaado aan laga baqayna waxaa fiican gebigoodba banaanka in laga keeno oon hal xildhibaanba laga dhigan wasiir
waa mahadsan tahay wasiir baafo sida aad og tahay howlaha u yaala xukuumaddan cusub waxa ugu weyn abaaraha dalka ka jira xilligan marka qaab sidee ayaa loo baahan yahay in loo wajaho abaaraha ba-an ee dalka ka jira
hadda abaarta waxay soo gaartay waqti dadko dhan ay wada dareemeen inay gobolada dhan ay ka jirto waajibaadka ugu weyn horta horeeta wax ka qabashada abaarta waxay saaran tahay dowladda ay saaran tahay waajibka dowladda laga rabaan waxay tahay kow inay xoggaal noqoto oo ay taqaano degmo walba iyo tuulo walba dhibaatooyinka ka jira iyo xaaladaha ka jira inay taqaano waxaa caado noqotay in maxaan ku dhahdaa wararka aan dalka ka helina iyo abaarta iyo dadka ku dhibaataysan aan ka helno hay-adaha caalamiga waxay la tahay taasina ceeb waxay ku tahay dowladnimadeena ceeb ku tahay waxaan qabnaa 26 wasaaradood oo qaarkood u qaabilsan dabagalka iyo ka warhaynta xaaladaha dalka waxaa horta hore loo baahan yahay bal inaad ku duulaan tagto xogta adiga aad haysato maalin walbaba in la yiraahdo waxay yiraahdeen waxay sheegayaan in la yiraahdo inaan horta aan ka gudubno aan naqaano xaalada aan naqaano labo markaasna in qorshe la dejiyo qorshahaasna uu ahaado qorsho dowladda iyada ay dejisay ama hogaanka ay u hayso oo ay soo dhexgelayaan mashaariicda iyo barnaamijyada hay-adaha kaletan ay wada oo laga warqabo ayna noqonin laba maamul oo isbarbar cararaayo aan war isu haynin mid dowladeed iyo mid hay-adaha caalamiga ay wataanaysan noqon
brofesor daqare xukuumadda dhowaan uu soo dhisi doono ra-iisul wasaare xamza howlaha u yaalla waxaa ka mid ah xaaladda abaaraha ee baan ee dalka ka jira inay wax ka qabato qaab noocee ayaad ku talan lahayd in abaarahaas wax looga qabto
saddex dhinacba waxaa loo baahan yahay gurmad laga sameeyo dowladda dhexe waxaa la rabaa dowladda soomaaliya waxaa la rabaa inay gacan weyn ka geysato hadday tahay dowladda dhexe hadday tahay dowlad goboleedyada iyo hadday yihiin dowladaha hooseba gurmadkaas dowlad ahaan in la bixiyo waa qasab waxaa kaloo iyadna muhiim ah dadka soomaaliyeed ee shacabka soomaaliyeed ayagu markaas iscaawiya in ayagu maadaama ay dowladnimadu ayaga ka bilaabato kuna dhammaato in iscaawiyaan waa muhim taasna waa qodob muhima waxaa kaloo jira hay-ad u xilsaaran madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu magacaabay erge gaara oo arrimaha u xilsaaran abaarooyinka oo hadda meelo badan hadda kaalma gaadhsiiyo gobollo badan dabcan hay-addaas iyo hay-ado kale oo gobollada iyo degmooyinka laga sameeyaba waa muhiim faktorka weyn ee maqan waxay tahay in sufinkii dowladaha hoose dalka oo runtii horumarinta u xilsaaraa iyo ka hortaga abaarooyinka oo ownershipkii dadkii ahaa ee dowladnimada iska lahaa waxaan u malaynayaa koonfurta hadda ugu daran xagga abaaraha laga soo bilaabo gaalkacyo ilaa mataqaana badhaadhe jubada hoose waxaan u malaynayaa waa konton iyo lix degmaan u malaynayaa haddii ay konton iyo lixdaad degmo ay dowladihii hoose jiri lahaayeen oo kumaan kun oo xildhibaanada golaha deegaanka jiri lahaayeen oo laamihii fulinta jiri lahaayeen oo laamihii adeeg bixinta oo mataqaana sabsidelivery-ga jiri lahaayeen xogayaashii dowladaha hoose iyo agaasibasha waxa dowladda iyo minishiib hadday jiri lahayd waa la iscaawin lahaa marka waajibaadka dowladda aan ka sugeyno madaxweynaha jamhuuriyadda iyo prime ministerkiisa waxay tahay si abaarahan iyo problemkan muxuu ahay looga nabadgalo in hoos loo daadejiyo xukunkii
doctor cali nuux maxay tahay aragtidaada ku aadan qaabka abaaraha wax looga qaban karo
bismillahi raxmaan raxiim aniga aragtideeda waxay tahay hortani abaartani waa abaar marka la fiiriyo 1974 abaarta ka dhacday dalka soomaaliya ee uu agtahay macnaheedu waxa laga yaabaa inay xogaa ka hooseeyso laakiin waa war aad u ballaran ee xilligaas la dawladda xog la dalka ka jirtay oo ayadoo la taacashay nidaamiyay ay madal qora ay martay hadii maanta awooddaas aan lahan lahayn nidaamkaas aan mar lahayn oo aha dadka in la tirakoobo la dejiyo lagu booqdo meelaha markaas abaaru ka dhacday la ogaado inta ay leeyihiin iyo waxa ay u baahan yihiin marka capacity-gaas ee dawladdan ima laha laakiin anuu waxa soo jeedinayaa horta dadka loo magacaabayo oo sale gudiga abaaraha oo kale waxa weeyaan iyo ergeyga gaarka ah madaxweynuhu magacaabay dadka horta shaqeynaya adeegyo oo u adeegaya dadkaas oo mutadawacnimada ugu shaqeynaya ama dawladda ka socdaba inay noqdaan dad amaanada ku wanaagsan oo waxa la yiraahdaa nimbuka nimba aan wax looguma dhiibaya amaanada loo dhiibay geynaya sidayhiin u gudanaya inay noqdaan oo dad la xulay oo Ilaahay ka cabsanaya oo xishoonaya oo aakhiradooda u baqaya inay noqdaan anigu waan soo jeedinayaa kow markii la helo amaanadaas dadku taag waa laga gungaari karaa baahida jirta
xasan mudane adoo soo koobaya abaarahan sidee wax looga qaban karaa maxaase u yaala xukuumadda ra-iisul wasaare xamse lagu wado inuu soo dhiso
horta abaartu sida saaxiibadeeda ay ka dhawaajiyeen marxalada maraysaa marka had stageka marka ay dabiici tahay oo abaarta ay dhaceyso way dhaceysaa horta abaarta wax la joojin karo la celin karo ma yani geographical ahaan cimil ahaan meesha aan ku halno laakiin marxaladda labaad oo dambe markii la soo gaaro in waxaan laga jawaab bixiyo ayaa waxaa jira gaabis dhanka maamulka iyo dowladnimada yani ani waxaan qabaa hay-adaheena dowliga way iska tabaryarayn sax waaye laakiin dadka wakiilka ka markaasi madaxda ay hay-adahaas ku jira in lala xisaabtamaed hadda abaartan dhacday waxay ahayd shaqsiyaad qaar in shaqada laga qaaday oo waxay ahayd ay lala xisaabtamo mas-uuliyadda yani sababta abaartaasi looga jawaab celiyo in lala xisaabtamaed oo dadka qaar ay shaqooyinkooda ku waayaan marka malkagaas waxaa ka jirta isla xisaabtan la-aana ka jirta shaqsiyaadka madaxda ka ah marka abaarta dhacaysa daawanaya iska jiifanaya markay abaarta meel xun soo gaartana macaawin iyo qeeladhaan sameynaya in lala xisaabtamo waay marka hay-adaha way tabaryariin laakiin dadka madaxda ka ah laftigooda isla xisaabta la-aana taas waa mid midda kale waxyaabaha aan ku daraayo waxaabi la soo jeeday waxaan dhihi lahaa abaarteedna wax hadda bilowda maahan taariikhay leedahay muddo dheer ay soo socotay waxaan soo jeedin lahaa in la sameeyo dad qubaro ah oo aqoon-yahaniin oo soomaali oo waxbartaa jira oo arrimahan abaaraha iyo deegaankii waxaan ku takhasusay jaamacada ka baxay dadkaas in la uruuriyo oo ay dowladdu raadiso meel la geeyo cilmi baaris la sameeyo aqoon la sameeyo kadib waxyaabaha ay soo jeedeen ama talooyinka ay soo jeedeen in lagu dhaqaaqo
brofesor daqarre sidaan ognahay dowladihii dalka soo maray waxa ay ku guulaysan waayeen dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka haddaba dowladda madaxweyne xasan sheekh tallaabo caynkee ayaa looga baahan yahay inay qaado si dastuurka loo dhammaystiro
runtii tallaabada loo baahan yahay waxay tahay dastuurka in la dhammaystiro jawaabatu saas ay noqonaysaa waxaa runtii fiicnaan lahayd dastuurka horta inaan dib ugu noqono meeshu ka yimid suu ku bilowday runtii 2004 baa la sameeyey markaad akhrido runtii 15 cutub qaab political agreement uu qoran yahay balantu waxay ahayd 2 sano gudaheed in dastuur loo bedelo marka may dhicin waqti dheer buu nagu soo gaaray waa dastuurka oo waqti dheer inta looga yahay dunida dhowr iyo 20 sano oo bin ah iska furan aan dhammaystirnayn marka waxaan aad ugu faraxsanahay madaxweynaha iyo teamkiis inay aad u fahamsan yihiin dastuurkan iyo problemka uu qabay xanuunadu leeyahay waxaan rajaynaynaa marka in wax badan laga qabto oo la heshiisiiyo qodobadiisa daraasan iyo cutubihiisa iska hor imaanaya mid ka mid a daanlada cutub tilmaamo waxaa ka mid a for example cutubka toddobaad iyo cutubka sideed waa col oo labada laamada fulinta in la heshiisiiyo for example labada cutub waxaa col la siiyaa cutubka shanaad ee dastuurka oo hanaanka dowlad goboleedyada marka la fiiriyo maadaama dee uu sheegayo cutubkaas soomaaliya inay tahay dowlad dhexe iyo dowlad kule dowladaha hoose ee problem baa ka jira waxyaa fara badan hanaanka federalismka xitaa siduu yahay ma kuma qeexano siduu yahay ma koonfurba ma waqooyiba ma federalism qabiileys oo kaa hadda jiro kale taaba wax badan baa halaysan qaran siyaasadiisa dhabta waa dastuurka marka in waxba laga qabto aad baan runtii u falaya insha allah
wamaadsantahay cali dhuux
dastuurka waxa lagu sheegay waa abaha qaanuunka sharci haddaanu jirin bulsho ma jiri karto bulshona ma jiri karto sharci la-aan marka dowladda de inay qaanuunka iyadoo markaas waxa waddanka ku hogaamiso oo ay dastuurka dhammaystirto waa laga rabaa waa waajib u yaala laakiin tallaabada iyadoo ay qaadaysa de iyada iska leh kow laakiin dastuurka hadii la dhameystiro waxaan u arkaa aniga in cid walba de levelkeeda ama limitkeeda ay ogaanayso oo aan waxa hadda la isku qabsanaya ay meesha ka baxayaan. Marka siyaasadahan la isku haysto ama local ha ahaadeen ama national ha ahaadeen, waxa keenaya wax weyn waa dastuurka oo aan dhameystirnayn. Marka dawladdu marka dastuurka ay dhameystirto oo waddanku qaanuun rasmi ah u yeesho oo maxaa la yiraahdaa oo cid walba moogtahay sharciga ka sarreeya popular sovereignty wax la yiraahdaa jira oo cid walba in qaanuun ka sarreeyo oo lagula xisaabtami karo imaanaysa. Marka waxaan dawladdu qalga raba waa shaqada laga rabo ay qabanayso waa 4 sano xog ugu badan oo laga rabo in dastuurka ay dhameystirto. ceeb ay ku tahay dastuurka qabiya dawladdani in xilku ka dhamaado.
Oo maxsantahay Xasan Mudane, dawladihii dalka soo maray way ku guul dareysteen inay dastuurka dhameystiraan. Dawladda Xasan Sheekh qab noocee ayaad is leedahay dastuurka wax uga qabato?
Horta mashruucan dastuurka in la dhameystiro muddo meel soo gaaray. Hadda sanadada u dambeeya guddiyada u xilsaarnaa shaqo fiican ay qabteen 187 waxaan isla meel fiican ay soo gaarsiiyeen. Hal arrin in isla fahmo muhiim ah, farsamo ahaan dastuurku waxa laga qaban karaa, meel fiican waa la soo gaarsiiyey, laakiin yacni siyaasadda mushkilad ka taagan markasto siyaasadda caqabad ku ah. Marka ani waxaan soo jeedin lahaa sanadka ugu horeeyo mudnaanta koowaad hal la siiyo, maadaama sanadka ugu horeeyo la isla joogo oo la isfahansan yahay, ugu yaraan xitaa la kala gagambanay, waayo sanadada dambe dagaal isku qaadaan dowlad goboleedyada dowladda dhexe ee siyaasadda waxa in la isfahmo ay suuragala. Marka sanadka koowaad ba mudnaanta koowaad shaqooyinka la qabanay 7 shaqo ama 10 shaqo ugu horeeya midda koowaad ha laga dhiga dastuurka la dhameystiro, waayo waa la isla socdaa, waa la isfahansan yahay, wax badan la wada qaban karaa, siyaasaddana heshiisaa lagu yahay. Marka siyaasadda hortaagane sanadka koowaad waxa laga qabto saasaan dheelaanay.
Aad u mahadsantahay wasiir Baafo, maxay tahay taladaada ku aadan in dowladdan cusub oo dadku u wada han weynyahay ay dastuurka wax ka qabato?
Dastuurkan ka shaqeyntiisa muddo dheer bay soo qaadatay, haddana meel baa la soo gaarsiiyey. anigu waxay la tahay guddiga madax bannaan, madax bannaanidiisa inuu adeegsado oo la helo talo guddiga kasoo baxday oo kasoo dhammaatay oo usoo gudubta siyaasiyiinta usoo gudubta in la helo maarta. Waxaad moodaysay in guddiga xoogaa la dabray oo hay-adihii kale to baarlamaanka iyo wasaaradii maxaa dastuurka iyo inay la qabsanayeen dhameystirka shaqadaasi la qabsanayeen, waxaana markii dambe loo bedelay wax la wada shaqeynaya laga dhigay maarta. Guddi madax bannaan saas looguma talagalin. Guddi madax bannaan waxaa loogu talagalay inuu siyaasadda ka madax bannaanaado, xukuumadda ka madax bannaanaado, dad farsamo yaqaana oo si fiican u garanaya howlaha kan u garanaya ay inta meel faristaan ay tala soo jeediyaan, taladoodan markaas la isla fiiri maad wixii waa isla wada xanibeen. Markaan waxaan dhihi lahaa horta guddiga hala siiyo awooddii uu lahala siiyo faragelinta laga dhaafo.
Dhegaystayaal, haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqdaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno guud ahaan howlaha culus ee horyaalla xukuumadda la filayo inuu dhowaan soo magacaabo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya wasiirkii hore ee beeraha Cabdi Axmed Maxamed Baafo, Xasan Cumar Axmed Xasan Mudane oo siyaasadda Afrika ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha magaalada Muqdisho, Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo bartay sharciga, iyo Doctor Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo falanqeeya arrimaha siyaasadda. Aan u soo laabto barnaamijka. Dowladihii dalka soo maray waxaa looga bartay in mar waliba ay isqabsadaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, taasoo keeni jirtay dib u dhac ku yimaada howlihii dowladdu inay qabato looga baahnaa. Haddaba waqtigan sidee looga baaqsan karaa khilaaf ka dhex urta labada mas-uul aan siiyo Doctor Cali Dhuux?
Waa mahadantahay Xasan. Horta aniga waxaan u arkaa khilaafka imaanaya ama dhex mara Prime Ministerka iyo Presidentka inuu yahay structural yahay. Horta wax uun shaqada ku xiran inay yihiin laba qof oo kasta oo wada shaqaysa waa isqabanayaan shaqadaana keenaysa. Uma arka inay tahay nacayb labadooda ka dhexeeya. Waxaa kaloon u malaynayaa ama aan hubaa inay tahay dastuurka inuu asal u yahay bays u yahay oo de dastuurku meelna dee awoodaha uu ku sheegaya Prime Ministerka awoodaha madaxweynahana uu sheegaya. Marka waxaa moodaa awoodahaas iyadoo midba uu qodob dariishanayo inay iska hor imaanaan isku dhacayaan. Marka waxaan is leeyahay waa horta intractable situation, markaas waa un xaalad muugtahay in la manage gareeyo ay adag tahay haddii aan dastuurka wax laga qaban. hadii dastuurka wax laga qabto oo marka khaladaadka ku jira awooda prime ministerka iyo awooda madaxweynuhu meesha ay isaga dhacayaan la saxo in separation ay noqdaan oo dee lagu kala saaro waxaan isleeyahay uu yaraanayaa
xasan mudane sidaad ogtahay waxa caado noqotay dowlad walba dalka soo marata sanadihii u dambeeyay raisul wasaaraha madaxweynaha waa isku dhacaan intaasoo raisul wasaaraha la bedelay marka mana jiro meel marjac ah oo loo laabto maxaa isleedahay waa loo baahan yahay si looga gudbo inqilaaf kale uu soo dhex galo madaxweynaha iminka jira iyo raisul wasaaruhu soo magacaabo
horta caqabadii ugu weyneyd aan waxaan isleeyahay waa laga gudbay marka uu madaxweynaha ra-iisul wasaare ka dhigay xamse qaladaadka la geli jiray waxaa ka mid ah qofka madaxweynaha marka hore wuxuu keenayaa qof jiho kale u socda laakiin hadda waxaad dareemaysaa in wadanku qaab xisbi ahaan uu u socdo hadda xamse iyo madaxweynaha markaa fiiriso hal xisbiga ka wada imaanayaan marka waa la socotaa aragtida iyo jihada uu madaxweynaha wadankan u geenayo ay isla qaabeen maadaama hal xisbi ay ka wada imaadeen marka khilaafka ugu badnaa wuxuu ka imaan jiray qofka madaxda inuu keensado qof aan isku jiha ahayn qofka ra-iisul wasaaraha inuu asagana intuu usocdo madaxweynahana wadanka uu la rabo inuu dhinacaan aado taasaa khilaaf keeni jirta laakiin hadda maadaama hal xisbi ay ka wada imaanayaan dad isku jiha u socdaan ay ahaayeen haddana waxaan rajeynaynaa in 4 sano soo socoto in qaabkaas ay ku dhammaystaan oo ii sheeg wadankan uu u gudbo sida hadda saansaanta muuqata in qaabka xisbiyada ah dadkii isku aragtida ahaa isku xisbiga ahaa inay markaas jagooyinka ugu sarreeya inay qabtaan si wadanka uu jiha u yeesho nidaamka xisbiyada badanna loogu gudbo
wasiir baafo isla su-aashan haddaad ka jawaabo
horta haddaad dib u fiirso taariikhda isqabashada madaxweynaha ee ra-iisul wasaaraha intii haddaan soo arkeynay waxaa la dhihi karaa dhowr sababood baa ugu wacnaa kow mid wax khilaafka wuxuu ka dhalanaya mid shaqsi ah labada qof mata shaqsiyan ay isusu qaban waayaan mid wuxuu ka dhalanayay labaad siyaasadaha lagu dhaqaayo dalka lagu dhaqaayo oo inta laysku qabto lagu kala tago midda kalena waxay ahayd xoogag ayaga ku xiran oo banaanka ka ah oo saameyn ku yeesha wada shaqayntooda iyo wada joogooda ku yeesha markaad fiiriso hadda xaaladda aan ku jirno waxaan isleeyahay ra-iisul wasaare iyo madaxweyne meel isugu yimid oo labadaas jago wadaagaya waa labadii oo isugu aqoonta badnaa markaad fiirso 20 sano awal waxaa dhici jirtay qof ra-iisul wasaaraha madaxweynaha ama isaga uu soo qabsado ama loo keeno oo qoorta laisu geliyo la yidhaahdo labadiina waa isku fiicantiin ama isagu yidhaa isku laakiin aqoon faro badan aysu lahayn waxaan is leeyahay ra-iisul wasaaraha hadda joogay madaxweynaha aqoontooda markay ugu yaraato ilaa iyo 15 sano way sii qaanaan oo ay kasoo wada shaqeeyeen barnaamijyo siyaasadeed oo ayay kusoo wada jireen taas waxay markaa rajo dhalinaysa ah khilaafka inuu yaraan doono maartay marka wada shaqayntooda iyo aqoontooda way fiican tahay itijaaha guud oo siyaasadeed waa waxa maxaan kusida hadda khudbadood marka aad way iswaafaqsan yihiin laakiin waxaa dhici kara arrimo inta lasii socda soo baxa oo ay afkaar kala duwan ka yeeshaan ayaa dhici kara oo khilaaf ka dhalan karo waxaa kaloo dhici kara tii kaleo iyadana taagnayd oo dadkii banaanka ka joogo saameynta kulahaa iyagana meel bay fadhiyaan oo siyaasada maxaan ku dhaha dhinacbay ka karinayaan labada khatar oo marka kusoo socota waxa weeye arrimo aan lagu talagelino inta dhasha mowqifyo kala duwan la kala qaato waa khatar waxay ku tahay wada joogooda
brofesor daqare sidee looga baaqsan karaa khilaaf ku yimaada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha sidii horay u dhici jirtay
mashaakilkii taariikhiyan dhici jiray khilaafka madaxweynaha prime minister waxaa qeyb ka ahaa dastuurka hadaayatana waan sheegay cutubka 8-aad iyo cutubka 7-aad isbedelka marka reformka lagu sameynayo dastuurka ee hadda aan ka hadlaynay inay taa qeyb ka noqdaa rabnaa especially madaxweynuhu waa madaxa dowladda runtii waxay tahay in political programka uu madaxweynuhu ku galay doorashada inuu noqdo prime ministerku mid kaabaya waxa ugu wanaagsan kusoo koobi kara taas weeyo waxaan rajeynaynaa for example yani foreign policy oo kale automatically madaxweynaha inuu yeesho wuxuu ahaa taliyaasha ciidamada qalabka sidoo kaleeto adu jamiic awaamir inay madaxweynaha ka fusho prime ministerkuna uu noqdo mid kaabaya ama xoojinaya aragtida iyo siyaasadda madaxweynaha xaqiiqada marka laga hadlayo taas weeyo xukuumadda marka saasan ka rabnaa برايم ministerka Hamze afartan sano waxyaabo farabadan waa weyn baan horyaala oo dhawayti dastuurka dimuqraadiyeynti in xukunka la dadajiyo in dawladda hoos la sameeyo in wadanka amniga la sugo waxyaabo waaweyn oo rajo farabadan oo hoggaanka dalka maanta madaxweynaha aan rajo ka qabno madama nin soo shaqeeyo madaxweena soo noqday oo in yani dalada xubarashada ka soo shaqeeyo oo runtii anagu macallinka anaga madama uu yahay wax badan oo fikr badan oo ka haysta dawladnimada waxaan u baahanahay in markaas wax badan la qabto si marka taa loo sameeyo marka shacabka xukuumanba inaan siyaasadda madaxweynaha garab istaagno weeyaa marka waajibaadka maanta naga saaro
xasan mudane dalka Soomaaliya tan iyo intii nidaamka federaalka la qaatay waxaa jiray wada shaqeyn la'aan u dhaxeysay dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah haddaba maxay tahay in la sameeyo si ay suurtagal u noqoto wada shaqeyn wanaagsan oo dhexmarta dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada
horta mushkiladda jirta waxa waa marka ay dawlad cusub dhalato maamul goboleedka maamul goboleedyada oo dhan kama soo horwada jeestaan yaani qaar kamid ah laga yaabaa inay markaas ay fahm waayaan qaabka ay dawladda federaalka ku socoto laakiin waxaan oo dhan markaa fiirisay siyaasadda asal ah iyo dana maslaxada gaar ah oo dadka markaa shakhsiyaadka ah oo madaxda ka ah dawlad goboleedyada ayaa laga yaabaa in maslaxadooda ay ka waayaan dawladda federaalka marar qaarna waa laga yaabaa in ay cabsi ah inay dareemayaan in dawladda federaalka wax kasta ka qaadanayso waxaa kaloo jira xoogaa yaro dadka madaxda noqonaya oo dawlad goboleedyada jooga waxaa jira faham darro ah sheeko waxaa jirta leeyahay looma dhama macnaha in wax kasta inay ayaga iska dhex arkaan inay rabaan salaad arrimaha difaaca oo kale markay timaado siyaasadda arrimaha dibadda waxyaabo badan waxaa jira oo raba dawladda federaalka inay haysato marka qolyihii kale waxay rabaan in dawladda federaalka ay wax kasta la qabsadaan waayo dhaqan waxaa soo jira ah oo muddo badan soo sameysmay in la xoojiyo ama awood la siiyo dowladaha darafyada ama dowlad goboleedyada iyadoo tii dhexe la daciifinayo laakiin sida saxda waxay tahay in dowlad goboleedyadu inay yihiin caruurtii dawladda federaalka inayna tahay hooyadii ilmahaasi dhashay marka in xushmad iyo qadarin iyo wada shaqeyn in lagu wada joogo iyadoo shaquuyinkii wixii la kala yaqaan oo la kala xaysto xoogaa in la sameeyo dhibrin oo dawladdii federaalka space la siiyo waxyaaba badan la isku ixtiraamo marka taasaa keenaysa qofka oo mas-uuliyadda isa saara oo fahma oo kadibna dawladdii federaalka la shaqeeya wax badan ay taraysaa saas qabaan
waa mahadsantahay wasiir Baafo
haddii la rabo in la helo jawi siyaasadeed oo ay ku wada idil yihiin la rabo laba arrimood in la iska ilaaliyo mid waxay tahay dowlad goboleedyada oo u qaata inay ka madax bannaan yihiin dowladda dhexe oo waajibaadkii dowladda dhexe ay lahayd iyagana ay dhinac ka fuliyaan xabiir la isku qabtay kamid yacni afarta qodob ee dowladda dhexe loo si gaara loogu cayimay oo dastuurkan u cayimay baa waxaa dhacaysay in dowlad goboleedyadana ay iyagana dhinac kaga jireen waxay taasi muujinaysa marka waxay awoodda dhexe ay ku haysteen waajibaad ku haysteen marka inaynan ay noqon qolo maxaan kurada iyagana budo gooni u tuman inayna noqon dhinaca kaleetana mid waxaa la iska ilaalinta u baahan waxay tahay dowladda dhexe laftirkeeda inayan inkirin xaqiiqada dalka ka jirta iyo maamulada tan dowlad goboleedyada ka jira inayna inkirin maartay labadaas waxaa looga bixi karaa waxa weeye waxaan ku jirnaa weli dowlad dhisidii baan ku jirnaa ma dhammaystirna ma taqaanaa marka wax noo hadda xeerar iyo nidaam noo dhigsan oo aan hore ka raacayna ma jiraan waxaan wax la dhisaayo weeye waxaana ay waxa ku hagaagsan yihiin niyad wanaag is-ogol iyo ra'yigo la isku darsa
aad oo mahadsantahay professor Daqare sidee afartan sano ee soo socota dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada u wada shaqeyn karaan
runtii dastuurkan waxyaabaha uu cadeeyay waxa qayb ka ah sida dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada uga shaqeynayaan laakiin isbedelro 10 sano la soo dhaafay hanaankii gobolada u dhaqmayeen runtii totally wax khilaafsan bay ahayd dastuurka duqa dalka waa dowladda dhexe dowladda dhexe waxay duq u tahay dowlad goboleedyada halka dowlad goboleedyadu ay duqay u yihiin dowladaha hoose horta in saas loo qeexaa muhiima haday tahay siyaasadda arrimaha dibadda iyo haday tahay waxyaabo fara badan iyo kulli waxa weeyaan dowladda dhexe iska sababta waxay tahay dowlad goboleedku waxaa wakiilka baarlamaan baa wakiilka senatora wakiilka anything waa loo fadhiyaa wakiiladooda fadhiyaa iyadoo intaa jirto waxaad arki jirtay inay waxyaabo badan oo khalada dhici jireen waxaan rajaynayaa bisaylka hadda maanta jirta oo dadka soomaaliyeed ay gaadheen siyaasiyiintooda iyo goboladii iyo stateki dowladda dhexaba taa inay dhammaato oo markay micnaheedu tahay shaqo in la qabto in loo gudbo iyadoo muxuu ahaayo duqnimada iyo directionska ama tilmaamaha dawladda dhexe lagu shaqeynayo
caladhux sidee maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ay u wada shaqeyn karaan afarta sano ee soo socota
bismillaahir rahmaan rahiim wa maadanta hasna waanay horta waxaan arkaa sidee uu shaqeyn karaan inta waxaan ka hormarinayaa horta meesha ciladu ka jirto horta waxa moodaa laba meelood ayaa cilada ugu weyn ka jirta macnaha wada shaqeynta dawladda xubnaha iyo dawladda dhexe labadaas waxa tahay siyaasadeenu waa clan based policy oo qabiil ku dhisan oo qabaailada marka istiidiyadaas markaasi waxa weyn u badan ama madaxda ka ah xitaa xilibanadii golaha ku jiray iyo golihii wasiirada ayaa markay isqabtaan maamul goboleed iyo dawladda dhexe waxay la safanayaan maamul goboleedka ayagoo marka clan based policy sheekadu ay sidaas u egtahay midda kalena waxay tahay qodobka labaad waa dastuurka dastuurka weeyaan oo aan markaasi waxa weeyaan aan la dhameystirin marka dastuurka hadii la dhameystiro oo qolo walba limitkeeda ee levelka ay joogaan dastuurku uu cadeeyo siyaasadan qabiilka ku dhisan laga gudbo oo soomaalidu hadii ay isdoorato oo population vote la gaaro oo clan based policy-gan aan ka baxno deeyaa ku habboon baasho ay noqoto waxa weeyaan labadaas ciladood baan haysataa marka inta ay siyaasadda qabiil ku dhisan tahay oo marka maamul goboleedka ninka madaxda uu caroodo ay reerkiisa la caroonayaan hadday wasiiro yihiin iyo hadday xildhibaano yihiin wuu taagnaanayaa khilaafku waysan u caqli celinaynin dastuurkan uu qabyo yahay horta labadaas waa cilad taagan waa labada dhabarka ka jibisay markaasi waxa weeyaan dowladda dhexe
ugu dambeyntii wasiir baafo xalku muxuu yahay sideese dowladda cusub ay ugu guulaysan kartaa in afarta sano ee soo socota dalka ay u diyaariso inay ka dhacaan doorashooyin qof iyo codo
ay waxay la tahay meesha laga bilaabayo waxay tahay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka in la howlgeliyo kow uu soo bandhigo qorshaha uu ku fulin karo muddadan afarta sano ah waajibaadka laga rabo haddii ay ku dhammaystiri karaan iyo haddayna ku dhammaystiri karin iyo waxa loo baahan yahay xukuumadda dhexa inay ku taageerto guddigaasi si hawshaasi loo fuliyo waxyaabaha ugu horreeya loo baahan yahay in la qabto waxa weeye in la dhammaystiro shuruucda ku xiran doorashooyinka ku xiran in la dhammaystiro dabcan taasina waxay ku xiran tahay is-afgaradka siyaasadeed oo loo baahan yahay isagana inta laisla garto in maxaan ku raada la dhameeyo aniga waxaan qabaa qof ahaan waxaan qabaa doorashooyinka soomaaliya ka dhaca markaad fiiriso sida ugu fiican marka la bilaabayo qaabka aan qaadanayno inuu ahaado qaabkii somalilan ay ku bilowday qaabkii puntland ay hadda ku bilowday in la qaato waa maxay qaabkaasi qaabkaas waxa weeye waa doorasho axsaab tiro badan ay ka qayb gelayaan axsaab tiro badanna hadhowta dambeeto ma wada geli karaan marka in laga bilaabo doorashada tan lagu soo boodayo qaranka inta laga daayo in doorashada deegaanka laga bilaabo oo ay noqoto axsaabta ay meesha kusoo tartamaan axsaabta kusoo baxdana ay qaranka usoo gudbaan waa sida ugu fiican
professor daqare
waajibaad korta dowladda laga sugayo waxaa ka mid a doorasho qof iyo codo dadka in la gaarsiiyo runtii waxa weeyo dastuurkeena chapterka koowaad qodobkiisa koowaad multi party system buu dhigayaa hanaanka xisbiyada badan iyo doorasho dadweyne inay jirto waa looga fadhiyaa marka su-aashu waxay tahay yaa gelahaya maxaa doorasho la dhahaa yaa la dooranaya waa su-aal runtii muhiima 329 xildhibaan hadda inoo jira keliya maha baarlamaanku baarlamaan weynihii baa dhiman waaniga dayta lahaa koonfurti bartamaha soomaaliland tusaale soo qaatay ilaa 56 degmo ayaa jirta yaan daa sheegay oo degmadiiba laga rabo 12 xildhibaan kula degaan waa 1200 oo xildhibaan weeye marka waxa weeye inta doorashada weyn aan la gaarin sida hadda walaalkii uu sheego kaleeto in lasii tijaabiyo doorashada golayaasha deegaanada dalka oo runtii aada loogu tartamo nasiib wanaag waqooyi galbeed somaliland iyo waqooyi bari puntland way u dhisan yihiin sistamka ugu jiraa in koonfurtii bartamaha soomaaliya lagu tijaabiyo yaa iskale marka tijaabada yahay hogaamintaas waxaa iskale guddiga doorashooyinka madaxa bannaan oo howlaha maamulka iyo maaraynta doorashooyinka iskale marka in la dhammaystiro haddeer lasii bilaabo runtii waa ka sugeynaa dowladda iyada oo markuu nidaamkan doorashooyinku socdo kuwa kale ay socdaan oo amnigii uu socdo oo dimuqraadiyntii kale ay socoto oo dihabeynta dhaqaalaha uu socdo oo waajibaadyada kale dowladdu ay socdaan haddana haddeer in lasii bilaabo runtii aad ay u fiican tahay saasaana ka rajaynaa dowladda
caladhux aye sidee doorasho qof iyo coda ay dowladda iminka jirtaa dalka u gaarsiin kartaa
waa maadsan tahay doorasho qof iyo coda constitutionally waay dastuur waay dowladdu inay qabatana waa laga rabaa وانا لغا فديا دورشه ددبن ددبن ودنبه لما ربو بحربا مركينا كور بريو كليا وحان امزنا اي ان لسمي شروع دي كو شرعيقا وحول بشروع دا كوريسا قرش مركا الربا ان الدولة دي وحقبطو وانا ورت الشرعيقا كونستيشن كوين يدجسا كونستيشن كدورشه شروع دي يحرر كوين يدجسا وان له القرية قدقي دورشه ماذا حبرنانا وان له القرية ee marka gudigi la hawlgaliyo shuruucdeena la dhameystiro xeerarkii doorashada ee oo way sahlanaanaysa waxaan aaminsanahay marka in oo dhaqaalaha dawladdu ku qaban lahayd iyo amnigiina ay gacanta kale marka gacantaan mid ku wado shuruucdi iyo gudigi ay ku shaqeynayaan gacanta kale bidixna inay ku wado amnigi iyo waxaan leeyahay wacyi gelinti iyo dhaqaalaha asna waa inuu barbar socdaa ee doorashada 4 sano ka badi la qabanayaa ana wax soo jeedin maanta la bilaabo qorsheed maanta la bilaaban rabnaa sanadkan koowaad first year in la bilaabo dawladdu bilowdo oo ay tusto dadka moogtahay waayay horti saacada lagu barxaa laakiin haddii wax noqonaysa kama gaarna iyo ruwaadaas haddii tali yeli maayo marka inay dawladdu adeer ay sameeyso shuruuc
adiga soo gabagabeynaya xasan mudane sidee dalka doorasho qof iyo cod ah ee dawladdan u gaarsiin kartaa 4 sano ee soo socda
horta waxaan xoojinaa dooda dhahaysa in hadda la bilaabo marka doodaha ku saabsan doorashada qof iyo codka inay hadda bilaawdaan in aan waqti inuu san naga lumin taas waa mid kale aniga hadda ismeelaha qofka soo Soomaali wuu codeyn karaa laakiin ugu yaraan xitaa in hadda tirada u dambeysa hadda codeynaysa in aad 2 milyan 3 milyan milyan wax ka badan dad inay codeeyaan in la gaari karo waxa kale aad u taageersanahay arinta kale oo laga dhawaajiyay in baasha aan kor laga bilaabin laakiin heer degbo hoos in laga soo bilaabo oo laba shaqada isla socdaan dhismaha golayaasha degmooyinka iyo iisha u diyaar garowga doorashooyinka
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen wasiirkii hore ee beeraha Cabdi Axmed Maxamed Baafo Xasan Cumar Axmed Xasan Mudane oo siyaasadda Afrika ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo bartay sharciiga iyo doctor Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo falanqeeya arrimaha siyaasadda tan iyo kulanti dambe waxa Xasan Gaafi qoyste oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo.